Velkommen til denne ukens nyheter, uke 16. En hovedsak er Misjon 2030, som ble trukket i gang i Trondheim sist lørdag 13. april. Et hundretals mennesker var møtt frem for lanseringen av dette misjonsprosjektet, som et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Stift og EVTN Norge. Misjon 2030 vil ha årlige misjonskonferanser frem til kristningsjubileet i nettopp 2030. Formålet med prosjektet er å sette misjon på dagsorden, rett og slett. Og formålet ble formulert på følgende vis av biskop Erik i hans åpningsinnlegg. Det skal være en spore til ansvar og oppfordring til innsats. Og tro er å innse at vi ikke er oss selv nok. Sammen skal vi vinne innsikt i hva det vil si å være en Jesu disippel og å være en bærer av Jesu budskap. Misjon 2030 har fire aspekter. Prosjektet vil innby til fordypning i vårt åndelige liv, til bønn, til å nære en kallskultur, vie seg til studier og katekese for å bære frukt i kulturen, og fostre konkret karitativ innsats. Under sitt innledningsforedrag siterte biskop Erik Varden den hellige pave Johannes Paul 2.s spørsmål til Frankrike, kirkens eldste datter, da han besøkte landet i 1980, ved 1500 års jubileet for kong Klodvigs dåp. Er du ditt dåpsløfte trofast? Hva har du gjort med din dåp? Dette spørsmålet er også et spørsmål til oss. Og formålet med Misjon 2030 er jo også å forberede oss på å fornye våre dåpsløfter når vi kommer til jubileet i tusenårsjubileet for Olav den Helliges martyrdød i nettopp 2030. Hva forstår vi med misjon i Norge i det Herrens år 2024, var hovedoverskriften for lørdagens samling. Innlederne Pål Johannes Næss, Anne Samuelsen, søster Anne Bente Hadland og Ulf Ekman hadde ulik tilnærming til temaet, og tok opp bønn, misjon og evangelisering, Karls vitnesbyrd. Til slutt var det en panelsamtale ledet av Eivor Oftestad. Samtlige bidrag legges ut fortløpende på evtn.no. Ellers var dagen innrammet av tidebønner og messe, og som alltid fikk vi en aldeles flott og generøs mottagelse i St. Olav menighet i Trondheim. Det har vært priorinnevalg i Karmel Kloster i Tromsø. Torsdag den 18. april ble søster Maria Bucena av Kristus Forløseren valgt til priorinne for de neste tre årene. Hun avløser søster Bronislava, som har sittet som priorinne i to perioder. Klosterets råd består av søster Natalia, søster Bronislava, søster Estera og søster Hosanna. Vi oppfordrer til bønn for søstrene i Karmel og deres viktige plass i kirken her i Norge. 15. april var det 5 år siden Notre Dame brant i Paris, og gjenåpningen nærmer seg. Restaureringsarbeidene har gått etter planen, og kirken vil i det store og hele være ferdig ved åpningen som finner sted 8. desember i år. 6 av sidekapellene vil imidlertid få nye glassmalerier, og de er ikke ferdige enda, så de blir installert først i 2026. Selve åpningshøytideligheten startet lørdag den 7. desember, der den franske stat, som eier kirken, vil overrekke den til den katolske kirke for liturgisk bruk. Deretter feires et høytidelig vesper. Konsekrasjonen av alteret vil finne sted søndag 8. under den første messen som blir feiret. 8. desember er jo høytiden for Maria supplettet unnfangelse, men denne er forskjøvet til mandag den 9. siden den i år faller på en søndag i adventstiden. I tillegg har erkebiskopen av Paris annonsert en hel oktav fra den 8. til den 15. desember med høytidelige feiringer hver dag med ulike temaer. Det finnes en rekke nettsteder som med informasjon om gjenoppbyggingen og gjenåpningen, og noen av lenkene finner dere på evtn.no. Det er jubileum for verdens ungdomsdagene i år. Det er 40 år siden pave Johannes Paul 2. Tok initiativ til den første verdens ungdomsdagen. Da møtte han 300 000 ungdommer fra ulike land i Roma. Tre år senere fant den første ordinære, kan vi kanskje si, verdens ungdomsdagens sted i Buenos Aires med 1 million deltakere. Siden har det fortsatt omtrent hvert tredje år over hele verden, ja, med unntak av Afrika da. Verdens ungdomsdagene har virkelig tatt av. Rekorden holdes nok fortsatt av Filippinene, som i 1995 hadde 5 millioner deltakere. Roma i år 2000 hadde 2,2 millioner, Köln i 2005 1,5 millioner og Rio i 2013 3 millioner deltakere. Siste gang verdens ungdomsdagen ble avholdt var i fjor i Portugal. Neste gang blir i Seoul i Sør-Korea i 2027. Ved det første arrangementet i 1984 henvendte paven seg personlig til hver og en av ungdommene og ba dem om å gjøre budskapet om Jesus Kristus og hans kjærlighet kjent i verden og gjøre det til en realitet i eget liv. Det er en oppfordring til hver og en av oss. Sist uke gikk det rykter om at paven ville dra til Vietnam. Og så kom nyheten om at paven reiser til Asia i september, men ikke til Vietnam. Under denne reisen, som var i 12 dager, hans lengste reise utenlands hittil, skal han besøke Indonesia, Papua Ny-Guinea, Singapore og Øst-Timor. Denne reisen, eller deler av den, var planlagt allerede i 2020, men så kom pandemien. Det blir en lang og krevende reise for paven fra 2. til 13. september. Senere i september er det planlagt en reise til Belgia, og i hele oktober finner 2. del av synoden om synodalitet sted. Det blir en ganske tett høst med andre ord. Og klarer pave Frans å gjennomføre denne, så viser han i hvert fall at han ikke er så syk som han av og til kan få inntrykk av. Under denne reisen så besøker han altså Indonesia, som er verdens største muslimske land som ikke er arabisk. Og det kan være veldig viktig i pavens ønske om å nå ut til islam. Øst-Timor er et av de få land, ved siden av Filippinene da, men et av de få land i Asia med en majoritet av katolikker. Singapore har i underkant av 400 000 katolikker i en befolkning på 5,5 million cirka. Og disse katolikkene har ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Kirken i landet vokser, ikke minst på grunn av migrasjon. Papua Ny-Guinea har 10 millioner innbyggere, hvorav ca. 2 er katolikker. Vi har tidligere snakket om antal unge som ber om dåp i Frankrike. Men det gjelder ikke bare Frankrike. Også USA kan enkelte bispedømmer melde om sterk økning i forhold til tidligere år. 30, 40 og 50 prosent enkelte steder, ja, et par steder så høyt som 70 prosent økning. Men hva søker de? Hva det som trekker dem til kirken? Eukaristi, enhet og klarhet, sier noen. I et bispedømme i Texas fortelles det om hvordan de har lagt om konvertittundervisningen, gjort den lengre, og også trent kateketene som må gjennom et treårsprogram før de kan gi undervisning. Det også mange unge, trofaste og energiske prester i bispedømmet som bidrar til å inspirere og støtte både kateketene og katekumenene. Men situasjonen ikke like løfterik overalt. I Italia snakkes det om en ren kollaps i messebesøket, noe som har utviklet seg over år. Messebesøkene nå noen steder nede i under 10%. Kvinner faller fra i større grad enn menn, sies det i en studie som nylig publisert. Det har også konsekvenser for overføringen av troen til neste generasjon kristne. Hver generasjon praktiserer litt mindre enn forrige, sier forskeren bak prosjektet. Mange skandaler har kommet til overflaten i Italia også, men forskeren peker på liturgisk misbruk og liturgisk oppfinnsomhet, som har bidratt til både å skandalisere og fremmedgjøre italienske katolikker. Frankrike på sin side har jo hatt sin del av skandalene i kirken, men der stiger likevel tallene for tiende år på rad. Det virker som Gud selv har tatt saken i sine hender, sier en talsmann for biskopskonferansen der. Disse unge menneskene søker ikke først og fremst en identitet, men deres søken vitner om en ekte åndelig tørst og søken etter mening i et sekularisert samfunn. Mange oppgir at de har funnet trosvitnesbyrd på internett. Andre trekker frem skjønnheten i liturgien og den samlende stillheten de har funnet i kirker. Også i USA berettes det om prester og biskoper som ikke helt kan gi en forklaring på hva som egentlig skjer. Vinden blåser dit den vil, sier en der. Vi ser at folk kommer til kirken, men vi vet også at folk forsvinner, sier en av prestene. Men det veldig viktig å nå mennesker i denne tiden, for vi kanskje inne i den siste generasjonen av kulturkristne, og vi har en mulighet for å evangelisere og bringe mennesker til en bevisst og villet kristen tro. På denne bakgrunn passer det godt å oppfordre til bønn, bønn om kall, både til ordensliv og til prestestand, men også til å bevisstgjøre oss på vårt eget kall, vårt eget dåpskall, og ta det på alvor. Førstkommende søndag nemlig kalls søndag, og i den anledning har pave Frans kommet med et budskap som jeg nå avslutningsvis skal lese et utdrag fra. Denne dagen spesielt viet bønn, nemlig bønn til Faderen om hellige kall for oppbyggingen av hans rike. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Og bønn består, som vi vet, mer i å lytte enn i å rette ord til Gud. Herren taler til vårt hjerte, og han ønsker å finne det åpent, oppriktig og gavmildt. Hans ord ble menneske i Jesus Kristus, som åpenbarer og meddeler oss hele Faderens vilje. Nå i år 2024, som viet nettopp til bønn i forberedelsen til jubelåret 2025, vi kalt til å gjenoppdage den uvurderlige gave, som å kunne samtale med Herren hjerte til hjerte. Slik blir vi håpets pilgrimer, for bønn håpets første kraft. Du ber, og håpet vokser. Det utvikler seg. Jeg vil si at bønn åpner døren for håp. Håpet finnes, men ved min bønn åpner jeg døren. Så oppfordringen går videre. Be om kall til ulike tjenester i kirken, og be om kall først og fremst også til selv å bli styrket i troen og i iveren etter å spre den. Lovet være Jesus Kristus.